Podify. Siinähän kävi niin, että perheet ja tislaamot vaihtu. Alvin Tours vei meitä siellä ympäriinsä ja siinä kello 2 iltapäivällä niin me oltiin juotu 32 shottia.
Ja edelleen oli silmät kuitenkin niin kuin päässä ja
suunnilleen.
Elämäni kesät. Oletko sä valmis sun elämäsi kesään? Vuonna 1987 ensimmäinen sydänkeuhkosiirto tehtiin Baltimoressa. Nobel-palkittu eteläafrikkalainen arkkipiispa Desmond Tutu saapui vierailulle Suomeen ja tapasi presidentti Mauno Koiviston Naantalin kultarannassa. Ja tiedekeskus Heurakan rakennustyöt alkoivat Vantaan Tikkurilassa. Mutta mikä tärkeintä? Samana vuonna valokuvaaja ja journalisti Meeri Koutaniemi syntyi. Ihanaa. Nimi.
Meeri Koutaniemi.
Lempinimet.
Mersu, Mertsi, Meemu.
Kuka kutsuu sua Mersuks?
Joku hölmö ihminen joskus lapsuudessa.
Ikä.
33.
Horoskooppi.
Skorpioni.
Uskot sä horoskooppeihin?
Uskon.
Luet sä aina, onko iltapäivälehti vai enemmänkin joku astrologinen sivusto, missä luet niitä mieluummin?
Sekä että.
Lempijuoma ja ruoka.
Lempijuoma, vesi ja lempiruoka, marjat.
Mikä marja on ihan lempi?
No kyllä se on mustikka, mustaherukka ja kirsikka.
Onko sulla ollut koskaan lapsuudessa semmoista muistoa, että teidän pihalla olisi kasvanut niitä? Onko sulla sellaista?
Joo, meillä kasvoi paljon mustaherukoita.
Oi ihana.
Ja aina käytiin myös sitten marjassa, puolukassa ja mustikassa ja hillassa.
Maailman paras biisi.
Hiljaisuus.
Mm.
Jos mun pitää päättää, että kuuntelenko mä mieluummin musiikkia vai onko mä hiljaisuudessa, niin kyllä mä oon mieluummin hiljaisuudessa.
Mm. Unelma ammattisi lapsena?
Sirkustaiteilija.
Eikä. Oliko se pitkää?
Oli tosi pitkää. On edelleen.
Okei, mä odotan sitä. Mä odotan sitä showta. Ihanin vuoden aika.
Kesä.
Oletko Meeri valmis elämäsi kesään?
Ehdottomasti.
Kesäduunit on semmoinen, mistä yleensä alkaa ihmisillä kesä. Varsinkin silleen nuoremmalla iällä. Musta tuntuu, että enää meillä kummallakaan ei ole sellaista, että kesäkuun ensimmäinen päivä mennään tiedätkö, torille myymään mansikoita. Se ei ole enää sellainen. Niin muistatko Meeri, mikä oli sun ihan ensimmäinen kesäduuni?
Mun ensimmäinen kesäduuni on ollut lukion jälkeen myydä lohta Helsingin kauppatorilla.
Mikä sulla on semmoinen rakkaan muisto? Mä oon itse ollut myöskin Turun torilla myymässä mansikoita. Muistatko sä edelleen niitä asiakkaita, semmoisia vakkariasiakkaita?
No tähän toriin liittyy semmoinen jännä kulma, että siellähän ei hirveästi samat asiakkaat käy, vaan siellä käy turistit.
Mm.
Ja se myös jollain tavalla näkyy siinä ruoan ikään kuin laadussa ja
millä tapaa?
Kato, kun kenenkään ei tarvitse tulla takaisin.
Aivan! Kukaan ei valittaa.
Voi tulla sillä kerralla, mutta sitten ne on palannut jo kotimaihinsa seuraavalla viikolla.
Mm.
Mutta ehkä siinä oli niin kun, no, monia kauniita ja kamalia asioita, mutta kaunista oli se, että sai olla ulkona ja sai kokata. Ja sai kokata niin hyvin kuin mahdollista. Eli periaatteessa kun raaka-aineet oli hyvät, eli ne oli kalaa ja perunoita ja poromakkaroita ja muuta, niin se oli niin kuin yksinkertaista ja hyvää. Ei se ollut mitään gourmet-ruokaa, mutta se toimi. Mä olin siellä pari kesää koska mä tykkäsin siitä duunista. Se oli intensiivistä ja aina sai puhua eri kielillä ja tavata eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Mutta sitten se oli yksi haittapuoli.
No.
Siis se haju, mikä jäi joka ikiseen hiussoluun ja ihosoluun, joka ei lähtenyt pesemällä. Niin periaatteessa mä olin niin kuin ne kaksi kesää, niin sellainen kävelevä silakka.
Mikä ihana muisto.
Ja mä muistan, kun mä lähdin töistä aina menin julkiseen ja muutamalla kerralla niin joku sanoi, että puhu puhelimeen jonkun kanssa ja sanoi sille henkilölle siellä puhelimessa, että tää ratikassa ei pysty olemaan, että täällä joku haisee niin paskalta. Ja mä oon sillä lailla, halusin nostaa käden pystyyn.
Minä?
Olen minä. Sitten lähtien mä kuulin pyörällä.
Totta. Sä olet semmoista pientä arkiliikuntaa siihen samaan.
Kyllä.
Menit sä aina aikaisin duuniin? Oliko ne aikaisia aamuja, kun sä menit sinne kokkailemaan ja myymään kalaa?
Joo, päivät alkoi siinä 7-8 aikaa ja loppui silloin 6 aikaa. Et ne oli tosi pitkiä ja ihania.
Mitä sä teit sen jälkeen? Minkä ikäinen sä oot ollut silloin?
Mä olin silloin 19.
Aivan niin, että sä oot ollut jo täysikäinen.
Joo.
Joo, että ei ole tarvinnut niinku lähteä siitä niinku suoraan radalle sille kavereiden kanssa kapinoimaan. Niin kuin ehkä itse tein.
Sitten oltiin viikonloppuja baarissa iltaisin ja sitten mä olin jotenkin tosi orientoitunut siihen, että mä keräsin rahaa.
Mm.
Että nyt mä teen tämän kesätyön ja sitten mä lähden maailmalle niillä rahoilla. Ja se kyllä toimi tosi hyvin, koska sitten mä sain toteuttaa siellä itteeni. Niin kuin 19-vuotiaana mä lähdin sitten Intiaan ja Väli-Amerikkaa kiertämään. Ja se jotenkin, mulla jo siellä työtä tehdessä, niin mulla siinsi mielessä, että mä oon kohta niin kuin tekemässä sitä, mitä mä haluan.
Et siinä oli selkeästi semmoinen motiivi.
Joo.
Mitä kohden. Ja myöskin, että tietää, että tämä loppuu jossain vaiheessa ja sitten saat sen palkinnon siitä.
Kyllä.
Onko sulla ollut jotain muita kesäduuneja?
Mä oon ollut kerran karkkikaupassa.
Oikeasti?
Joo.
Missä karkkikaupassa? Oliko se semmoinen leffavuokraamo vai karkkikauppa pelkästään?
Se oli itse asiassa leffateatterin karkkikauppa, jota ei ole enää olemassa. Se oli BioCity. Joo, ja heillä oli karkkikauppa tuossa Stacellä. Ja sitten mä olin toisessa karkkikaupassa, joka on mun mielestä edelleen olemassa siellä Stacellin alakerrassa ennen niitä liukuportaita.
Aivan.
Mutta valitettavasti, niin siellä oli myös kamerat. Ja mä rakastan irtokarkkeja. Mä oon rakastanut niitä pienestä asti ja mä söin niitä niin paljon työajalla, että siinä vaiheessa, kun mä olin ollut siellä kuukauden ja mun piti mennä kirjoittamaan työsopimus. Ja se mun pomo sanoi, että Meri, tuu tuonne takahuoneeseen, niin kirjoitetaan paperit. Ja se laittaa mulle ne paperit eteen ja mä totta kai oletan, että se on se työsopimus. Niin ne oli eropaperit. Mä olin aivan järkyttynyt. Mä olin sillä, että missä on mun oikeus valittaa? Että onks mulla mitään oikeuksia? Ja sit mä vaan kirjoitin ne, koska se oli totta, että mä olin syönyt sieltä tosi paljon karkkia.
Mutta siis perusteliko hän?
Hän perusteli niillä valvontakameramateriaaleilla.
Ai vitsi, mä haluaisin olla kärpäsenä katossa, kun hän on kattanut niitä. No niin, ja siellä menee viinikumit sinne, no niin, ja salmiakkia lähtisin, ei näy kassassa rahaa ja ihan posket pullollaan siellä, mä oon syönyt niitä. Mutta toi kuulostaa silleen unelmaduunilta, että tiedätkö, mä ehkä tekisin tota samaa, jos mä olisin joskus ollut.
Kyllä.
Ja sitten karkeissa on vähän se ongelma, että kun mä olin siellä torilla myymässä mansikoita, niin siellä oli niinku huonon näköisiä mansikoita, mitkä maistui tosi hyvälle ja ne sai syödä. Mutta koitit se perustella meille. Siinä oli joku tekovirhe, värivirhe. Mä sen takia laadunvalvontaa.
Ei, mä olin kyllä aika hiljasta naista siinä vaiheessa. Ei auttanut kuin myöntää oma pahe.
No mun mielestä ihanasti ja päästiin siihen seuraavaan, eli matkoihin. Muistatko sä sun ensimmäistä niin kuin kesää pois Suomesta?
Mä oon matkustanut aika nuoresta asti ja niin kuin tehnyt semmoisia kesälomamatkoja. kerännyt kans niihin rahaa ja lähtenyt aina vähäksi aikaa. Ja sitten mä lähdin jo sillä yläasteella, mä vietin kesät täällä Helsingissä.
Aivan.
Ja mulla oli silloin mä periaatteessa niinku pidän niitä myös ulkomaan matkoina, koska Kuusamosta Helsinkiin on aika pitkä matka.
Joo.
Niin silloin mulla oli mun siskon paperit käytössä.
Aivan.
Joo, ja se oli hyvin jännittävää, että 14-vuotiaana pystyi olemaan niinku 20-vuotiaana.
Totta. Siis mä samaistun tähän. Mulla ei ollut mun sisaruksien papereita, koska mulla ei vielä, tai siis mun sisarukset on 10 vuotta nuorempi. Mä en pystynyt hyödyntämään tätä. He ehkä voi jonain päivänä tehdä tämän, tietysti ilman lupaa minulta, mutta mä käytin mun ystävän henkkareita tosi usein, koska oltiin vähän samannäköä.
Joo.
Kyseenalaistettiinko se koskaan Barjovella? Et ootko varma?
Ei kyllä oikeastaan. Ei muistu mieleen, että ei olisi päästetty sisään. Mutta se loi sellaisen ihan uuden vapauden väylän kun kokeilla ja haastaa itseä ja jotenkin flirttailla ja tapailla ihmisiä. Ja usein ne sitten kaatui ne tapailut myöskin siihen ikään.
Niin aivan sitten, kun se oikea numero tuli sieltä.
Mä oon 14.
Sä oot täällä terassilla. Joo, kyllä. Mä muistan tosi hyvin siitä. Mä en tiedä, harjoittelitko ulkoa näitä samoja asioita kuin minä, mutta mulle aina kerrottiin tämmöisiä kauhutarinoita, että jos sä meet jonkun kaverin henkkareilla ja sit jos et sä niin kuin ihan näytä siltä, niin se portsari saattaa kysyä sulta, no syntymäajan tietysti, mutta esimerkiksi horoskoopin.
Mutta mä tiesin nämä kaikki.
Totta, no koska oli oma sisko kyseessä.
Niin ja sit mä olin harjoitellut ne.
Eli sä oot kuullut myöskin tämän saman tarinan.
On. Joo.
Noniin.
Joo.
Oliko Helsinki sulle, miltä se niinku näytti? Miltä se tuntui, koska sä tulit sieltä kaukaa?
Metästä.
Niin.
No se tuntui nimenomaan niin kuin toiselta maalta jollain tavalla, että se todellisuus, nuorten todellisuus ja vapauden todellisuus oli ihan eri niin kuin skaalassaan ja monimuotoisuudessaan. Ja Helsinki on niin valtavan kaunis kesällä, että täällähän voi tehdä mitä vaan ja mennä minne vaan. Ja niin kuin se, että on joku pyörä, sä voit vaan yöt pyöräillä ja päätyä uimaan Hietsuun ja mä kiersin kirpputoreen ja mä tutustuin uusiin ihmisiin ja mulla oli jo silloin semmoinen niin kuin elämän nälkä, että mä haluan oppia uutta ja mä haluan ikään kuin ottaa niitä riskejä.
Missä sä asuit täällä silloin?
Mä asuin silloin mun siskojen luona.
Aivan. No siinäkin oli varmaan oma jännityksensä, koska jos sun siskot on ollut silloin 20, niin he on ollut just siinä niin kuin, no vähän silleen aikuisuuden kynnyksellä.
Kyllä.
Ja sitten omat sisaruksethan on aina semmoisia valtavia niin kuin roolimalleja.
Niinpä. Ja sitten pääsee väistämättä osaksi myös heidän elämää ja kaikkia kotibileitä ja muita, mitä siihen kuuluu. Ja ehkä se niin kuin aiheuttikin sen, että jollain tavalla itsenäistyi myös vähän aikaisemmin, että mä muutin sitten Helsinkiin lukioon. Että niin. Mä oon käynyt täällä lukion Sibelius-lukioon ja asuin yksin niin kuin 16-vuotiaasta lähtien. Niin silloin mä tiesin, että kaikki se itsenäistyminen sai alkunsa näinä Helsinki-kesinä niin kuin yläasteella.
Mitä sun vanhemmat, olit sä hyvä valehtelemaan vai kerroksä suoraan, että mitä on tehty silloin kun ollaan oltu siskojen luona?
Mun ei tarvinnut valehdella ja siitä mä oon tosi kiitollinen, että mua ei ole ikinä laitettu niin kuin, mä oon ajettu nurkkaan niin kuin selitysten kanssa. Että on annettu ehkä senkin takia, että mä oon kuopus kuudesta lapsesta, että mulla on annettu ehkä vapauksia vähän muita enemmän.
Joo, ja mä oon kuullut myöskin tarinoita, että se vanhin on se, joka niin kuin saa sen kamalimman kohtalon, koska vanhemmat on myöskin uuden äärellä. Ja kun se lapsi esimerkiksi vaikka ei vastaakaan puhelimeen yhtäkkiä tai mitä tahansa, niin silloin se on ihan kauheata. Mutta kun tullaan alaspäin, niin vanhemmat on jo vähän niin kuin tottunut siihen, että näin se nyt vaan on.
Niin ja jollain tavalla niin kuin rentoutuneita.
Mm-hmm.
ettei ole enää semmoista samanlaista huolta ja sellaista kauheata kauhun tasapainoa, että säilyykö toi lapsi elossa.
Niin, nimenomaan.
Et ehkä, ja myöskin ihan konkreettista väsymystä, että enää ei jaksa niin kuin hampaat irveessä pitää kiinni niin kuin lapsen kaikista menoista ja tuloista, vaan sit luotetaan. Ja mä oon sit tosi kiitollinen mun vanhemmille.
Muistatko sä jotain, ootko sitten ollut 14, 15 tai 16 sellaisia jotain legendaarisia bileitä, missä sä oot ollut kesällä mukana sun siskojen kanssa, taikka yksin?
No useampia, mutta kyllä semmoiset on legendaarisia aina itselle, jossa aika on kadonnut, että ne juhlat on jatkunut nimenomaan aamuun asti ja sitten sieltä tyhjässä Helsingissä on saanut kävellä korkkarit kädessä niin kotiin ja on miettinyt vaan, että mitä kaikkea tässä nyt tapahtui ja on saattanut olla rakastunut tai täysin niin kuin auki sille elämälle.
Niin.
Että semmoiset on jäänyt mieleen.
Muistatko, miltä se tuntui se, mä oon monta kertaa aina sanonut sitä, että kesä on, kun ihminen rakastuu kesällä tai ihastuu kesällä, niin sehän on, se on ihan erilainen tunne, kun se tapahtuu talvella, varsinkin nykymaailmassa. Se on sitä, että selaa Tinderiä ja no ei ja joo ja ei. Mutta sitten kun sä oot jossain niinku semmoisessa porukassa ja sit sä isket silmässä johonkin tyyppiin, niin miten sä niinku pukisit sen sanoiksi jonkun semmoisen sun nuoruuden ihastumisen kesällä? Miltä se on tuntunut? Tai onko sulla ollut sellaista?
On mulla ollut tosi monia. Mä oon seurustellut 6-vuotiaasta asti.
Oikeesti?
Joo.
Okei, muistatko sun ensimmäistä poikaystävää?
Totta kai.
Mistä se alkoi 6-vuotiaana?
Koulun diskosta, ekaluokalla.
Muistatko sä, mikä biisi siellä soi, kun oli Vikat hitaat?
En, mutta me voitettiin aina tanssikilpailu.
Okei.
Et vaikka ei voittanut TTK:ta, niin onneksi voitti
sulla. Tanssi. Se on parempana mielessä ja muistossa.
Mutta hänen nimi oli Kalle ja hän oli tosi, tosi sulonen.
Joo.
Joo.
Onko se pitkä suhde?
Muistaakseni se oli niin kuin aika pitkä, siis jopa ehkä vuoden.
Oho! Vau! Wow. Siis koska 6-vuotiaana, musta on semmosia videoita, tiedätkö, kun mä oon jossain niin kuin lomamatkalla ottanut jonkun pojan naamasta kiinni ja niin kuin vaan uimaltaassa pussannut häntä niin kuin kellukkeet kädessä. Et mun lähestymistapa on ollut huomattavasti aggressiivisempi kuin sun, kun sulla on ollut tanssikilpailut ja kaikki. Muistatko sellaista nuoruuden, no kun siihen kuuluu se ihastuminen, mutta myöskin niin kuin, sit kun se sydän menee rikki ensimmäistä kertaa ja nyt osaa ajatella silleen, että apua, miten dramaattista se olikaan.
Kyllä. Joo, monet suhteet on ajautuneet karille joko omasta syystä tai toisen tai yhteisestä. Ja mä oon aina ollut semmoinen, että mä haluan tuntea. Että mä en niinku skippaa niitä prosesseja, vaan että mulle se kipu tai tommonen vaikka konkreettinen itkeminen tai sureminen ja irtipäästäminen, luopuminen, niin jollain masokistisella tavalla niin mä aina tykännyt siitä, koska mä tiedän, että se vie johonkin.
Mm.
Tai että jos se jättää tekemättä, niin se on niinku siintää edessäpäin. Ja ehkä sen takia niin mä en ole ikinä ajatellut, että ne olisi niin väkivaltaisia tai jollain tavalla niin raastavia. Mä oon vaan ajatellut, että ne kuuluu osana rakkautta.
Mä muistan sellaisen hyvin teiniaikaisen eroni, semmoisen konkreettisen tarinan siitä, että kun se suhde päättyi ja mä asuin kämppiksenä mun yhden ystävän kanssa, niin mä menin hänen huoneeseen ja sanoin, että vittu, nyt se loppu. Onks meillä vittu viini? Ja hän juoksi sieltä. Ja sekunnissa tietysti, hänkin on hyvin semmoinen tunneihminen, niin ripsarit oli poskilla ja me maattiin päällekkäin meidän sohvalla ja juotiin yhdessä siitä valkoviinipullosta.
Kuulostaa hyvin tutulta.
Eli sulla on vähän samanlaisia tarinoita.
Onko jotain muita matkoja sitten sellaisia, sitten kun Helsinki oli vähän niin kuin nähty?
No joo, sitten kun lukiosta oltiin päästy ja todellinen aikuisen elämä oli alkanut, niin me voitettiin mun parhaan ystävän kanssa tällainen Lilyn matkablogipaikka. Että meille maksettiin reili Eurooppaa ja meidän piti blokkaa sieltä. Ja no mehän otettiin se semmoisena niin kuin täysin niin kuin syvänä kannustimena sille, että nyt pistetään niin kuin parasta ja annetaan niin kuin kaiken hulluuden pulputa. Että tehdään kaikkea semmoista, mitä ei olla ajateltu, että tehtäisiin.
Joo.
Ja niinpä sitten me aloitettiin tuolta Tanskasta ja yövyttiin siellä mun ystävän laivassa. Ja me kokeiltiin kaikkea sellaista, että mitä jos dyykkaa niin kuin muutaman päivän.
Joo.
Ja sitten vielä elää. Saa niin kuin matkarahaa siitä, että myy niitä dyykattuja tuotteita kadulla.
Oikeesti, no niin, nyt lista. Mitä sä löysit sieltä? Mitä myit?
No Tanskassa on ihan uskomaton semmoinen leipomoketju.
Joo.
En osaa lausua. Mutta, ja ehkä parempi, että sitä mainitsen.
Ehkä ihan hyvä.
Mutta heillä oli sellainen roskis, jonne he toi kaikki leivokset, leivät, kaikki erillisissä pusseissa.
Joo.
Ja sitten me odotettiin Lean kanssa siellä valmiina. Ja sitten he tuo sieltä ja se on ne ihana 20-vuotias kaunis tanskalainen nuori neito tuo sieltä. Tässä on täytekakut, tässä on patongit, tässä on täytetyt sämpylät. Ja sitten ne saattoi olla, siis ne oli sellaisia niin kuin täytekakut, oli semmoisessa valtavassa jätesäkissä. Ja sinne sai työntää käden. Tiedätkö, niin kuin, tämä on joku tämmöinen uskomaton uni. Että mä saan työntää tonne kainaloon asti käden täytekakkuihin. Ja sit mä vaan vedän sen käden ulos ja syön sen mun käden. No, niitä ei voinut ihan myydä. Siis.
Joo, mutta siis mä toi, niinku, tiedätkö, niinku, mä ajattelen niinku, ajatuksen tasolla, toi tuntuu semmoiselta, kun sanotaan, että joku asia on niinku satisfying. Kyllä. Niin toi on sellainen, että sä työnnät vaan niinku semmoiseen massaan sun käden ja se on hyvää.
Just niin.
Mutta sitä jätessäkin ette lähtenyt myymään?
Ei lähetty, mutta sitten siellä oli kaikkia semmoisia täytettyjä sämpylöitä ja muita.
Mm.
Niin sitten me iltaisin myytiin niitä ihmisille siellä kadulla. Ja saatiin sitten taskurahaa. Et meillä oli tosi vähän rahaa ylipäätänsä sinne reilille. Ja no sehän vei niin kuin meidät sitten lopulta niin Serbiaan.
Oho.
Ja me mentiin siellä semmoiseen Kutsan festivaaliin, joka on tämmöinen trumpetti-balkan musiikkifestivaali.
Joo, oliko se teidän niin kuin, te halusitte sinne vai te jotenkin vaan päädyitte sinne?
No sinne me haluttiin, se oli semmoinen ultimaattum niin kuin jotenkin loppukohde. Ja semmoiseksi se myös jäi, koska sitten meidän piti jatkaa sieltä, tietenkin reilataan yleensä takaisin kotimaahan. Niin.
Tarinoissa.
Ei reilattu, koska sitten sieltä Kutsosta niin kun sinä yönä palatessa sit Unkariin, niin siinä meidät yöjunassa huumattiin ja kaikki meidän arvoesineistö varastettiin. Ja sitten tultiin kyllä maitokoneella takaisin, että lennettiin sieltä. Passit oli tyynyn alla, että ne jäi ja päästiin koneeseen, mutta kaikki mun kamerakalusto, mun meidän kännykät, tietokoneet, kaikki mä.
Oho. Miltä se tuntui sitten? Oliko semmoinen, niinku, onko sun luonne enemmän semmoinen, että tästähän mennään vaikka tiedätkö, kiven läpi vai oliko semmoinen, että ei paska, nyt me jäädään tänne?
No silloin se oli kyllä niinku yksi semmoinen hetki elämässä, että on joutunut nielaseen niin kuin aika syvään, että mulle mä olin kerännyt niin paljon rahaa siihen mun kuvauskalustoon.
Mm.
Se oli niin kuin varmaan 10 000 arvoinen ja semmoiselle parikymppiselle ihmiselle, niin se oli todella iso määrä rahaa. Mm. Ja silloin mä mietin, kun mä tulin sieltä Unkarista kotiin ja istuin niin kuin mun olohuoneen pöydän ääreen ja mietin, että siinäkö se meni se valokuvaajan ammatti. Että mä olin just aloittanut sen. Me oltiin tekemässä siellä Lean kanssa myös ensimmäisiä tämmöisiä meidän free-reportaaseja. Ja mä mietin silloin, että ei mulla ole varaa olla valokuvaaja, koska mulla ei ole enää kameraa. Ja sitä ei auttanut yhtään se, että mä sain vakuutusyhtiöltä kirjeen, että emme korvaa tätä esineistöä, koska olet liian suuri riski vakuutettavaksi.
Mitä?
Niin siinä ei jotenkin, siinä ei mennyt oikein mikään oikein. Mutta sitten mä lainasin rahat myöhemmin ja sain maksettua takaisin, että ostin uuden kameran.
Huhhuh, mikä tarina.
Mutta se olisi voinut jäädä siihen.
Niin.
Sittenhän mä olisin voinut lähteä opiskelemaan vaikka antropologiaa tai filosofiaa ja sitten musta olisi tullut joku ihan toinen.
Mutta se kertoo intohimosta niin kuin sitä työtä kohtaan ihan hirveästi.
Ja ehkä myöskin siitä niin kuin periksi antamattomuudesta, että ei se nyt voi helvetti rahasta jäädä kiinni.
Nimenomaan. Onko semmoisia, se matka kuulostaa niin ihanalta, että mä haluan ehkä palata siihen vielä ennen loppuaan. Te dyykkasitte niitä leipiä sieltä ja sitten siirrytte festareille, mutta mitä siinä välissä tapahtui?
Tosi paljon kaikkea. Sinne mahtui yksi rakastuminen Berliinissä ja sitten sinne mahtui tällainen hetki Makedoniassa, jossa me päädyttiin tekemään dokumentaatiota ihan uskomattomaan hienoon romanien kaupungin osaan, josta me oltiin nähty dokumentti. Ja me oltiin vaan päädytty sinne sillä, että me oltiin kuultu, että semmoinen paikka olemassa. Ja meillähän ei ollut rahaa. Mm-hmm. Eli kaikki yöpymiset, niin me oltiin tämmöisen Couchsurfing-sivuston kautta organisoitu. Ja se loi kyllä ihan uudenlaisen mahdollisuuden siihen, että tutustui mitä erilaisimpiin tyyppeihin, koska oli heidän kotonaan.
Siis
ei ollut hotelleissa, ei ollut hostelleissa, vaan oli yhtäkkiä jonkun paikallisen armoilla.
Mä oon kuullut semmoisen tarinan. Mä en ole ikinä koskaan käyttänyt sitä. Se on varmaan nykyään joku appi, sivusto anyway. Että mun yksi tuttu meni johonkin perheeseen ja he oli niin onnellisia siitä, se perhe, että he oli tehnyt niinku heidän perinne ruoka illallisen vaan tälle tyypille, koska hän oli tullut.
Joo.
Käviks teillä mitään tollaista?
No siellä Makedoniassa, tällä romanialueella, niin me päädyttiin sitten häihin.
Oi, apua! Joo.
Se oli tosi mieleenpainuvaa, että ne häät oli siellä kadulla ja yhtäkkiä niin kuin bileet oli parhaimmillaan. Ja sitten toinen muistuu mieleen, niin me päädyttiin semmoisen miehen luo yöksi, joka oli hieman omaperäinen, hieman kummallinen. Ja hän sanoi, että haluatteko te lähteä tonne maaseudulle? Ja me oltiin silleen, että no mikä ettei, että hänellä on siellä mökki. Se oli pikkasen oli sellainen shady.
Joo, vähän silleen rajamailla, että sanonko tähän kyllä vai mitä sanon.
Mutta kun tiedätkö, kun on sellainen lähtökohtana, että ei saa kieltäytyä, koska kaikki on mahdollisuuksia.
Joo.
Niin sitten me oltiin vähän sillä mielentilalla ja sitten me lähdettiin sinne mökille, ajettiin muutama tunti. Ja se mökki oli siellä ja hän sanoi, että lähdetäänkö kävelylle tuohon niin kuin lähipelloille. No sitten me lähdettiin sinne, tuli kaatosade ja hän alkoi juoksemaan tämä niin kuin 50-vuotias mies, hän alkoi juoksemaan sitä pellon reunustaa ihan täyttä niin kuin siinä kaatosateessa. Ja sitten hänellä oli taskussa tutti ja hän laittoi sen tutin suuhun. Ja sitten mä oon vaan silleen, että tämä on niin absurdia, että mun on pakko mennä vaan tuohon mukaan. Ja sitten me vaan juostiin sitä pellon laitaa vaan loputtomasti puoli tuntia vaan ympäri siinä kaatosateessa ja se oli kyllä aika euforista.
Siis, okei. No tässä mielessä mä oon maailman onnellisin, että te menitte sinne mökille, koska tätä tarinaa mä en muuten koskaan saanut kuulla.
Että kyllä ne kaikki shaditkin tilanteet ja ihmiset, niin niistä voi kuoriutua tommosia ihania lapsenmielisiä hulluja, jotka tota pakottaa löytämään sen lapsen itsestään.
Mm, nimenomaan keinolla millä hyvänsä.
Juuri niin.
Yksi aihe, minkä sä valitsit, oli juomat ja kännit, mikä johtaa mut heti kysymään kysymyksen, että mikä on, sä vastasit, että maailman paras juoma on vesi, mutta jos puhutaan esimerkiksi drinkeistä, mikä on maailman paras drinkki ja missä se nautitaan?
Se on mezcal.
En ole koskaan kuullut, mitä siihen tulee.
Mezcal on meksikolainen viina.
Aha! Okei, mutta se ei ole se, missä on semmoinen toukka siellä sisällä.
No se oli aikoinaan,
mm-hmm.
eli sä oot oikein jäljellä, mutta se olikin tämmöinen markkinointikikka.
Ahaa.
Eli se toukka ei oikeastaan liity siihen aitoon meskaliin ollenkaan, vaan se laitettiin sinne pulloon ja sillä tavalla niin kuin mystifioitiin sitä meskalijuomaa.
Niin, että oletteko juoneet viinaa, missä on toukka sisällä?
Juuri niin, ja kaikkien piti sitten kokeilla sitä.
Mm, tietysti. No missä se maistuu parhaimmalta?
No, mä rakastin meskalia jo aikaisemmin, mutta sitten me oltiin Samin kanssa matkalla tuolla Meksikossa Oaxaca-osavaltiossa. Ja mä olin sitten löytänyt netistä semmoisen Mezcal Tours-sivuston. Ja mä otin sinne yhteyttä, että olisiko mahdollista järjestää niin kuin mulle ja mun miehelle tämmöinen Mezcal Tour.
Et kiinnostaa. Joo.
Että mitä se pitää sisällään. Ja sieltä vastasi sitten tämmöinen Alvin. Mm-hmm. Ja Alvin oli kanadalainen 70-vuotias mies, joka oli aikoinaan matkustanut Oaxacaan. Ja hän oli silloin ollut itse nuori.
Joo.
Aika oli 60-70-luku. Ja hän oli rakastunut näihin taikasieniin siellä ja koko niin kuin meksikolaiseen kulttuuriin. Sitten hän oli palannut Kanadaan, hänestä oli tullut tämmöinen yrityslakimies. Sitten hän oli tehnyt pitkän uran sillä, kyllästynyt siihen, oli kysynyt omalta kirjanpitäjältä, että riittääkö mun varat siihen, että mä jättäisin kaiken ja muuttaisin mun vaimonkaan Meksikoon koko loppuelämäksi. Ja sitten sen kirjanpitäjä oli sanonut, että riittäisi. Ja niinpä hän sitten oli lähtenyt ja aloittanut tämmöisen Mezcal Tours-nimisen yrityksen. Ja hän vei meidät näille tuotantotiloille. Kaikki meskal tehdään perheissä. Eli ne on tämmöisiä ihan niin kuin pieniä periaatteessa ihmisten koteja tai kodin yhteydessä olevia tislaamoja.
Mm-hmm.
Ja me oltiin sitten siellä, me aloitettiin 9:00 ja me oltiin ensimmäisessä. Ja meille tuotiin sitten niin kuin 2 meskalshottia, että tässä on niin kuin tämän perheen niin kuin tällaiset kruunujalokivet, että maistakaa. No me vedettiin ne shotit semmoista ihanista bambukulhoista ja oltiin, että kyllä päivä alkoi hyvin.
9 aikaa aamulla pikkudrinkit,
joo. Just näin. Ja se on uskomatonta, kun ne tehdään kaikki käsin. Eli ne tehdään tämmöistä agave-kasveista, jotka on valtavia semmoisia yli 1,5-metrisiä kasveja ja niiden sieltä agave-sydämestä. Ja me tehtiin sitten meidän ensimmäinen reportaasi yhdessä, että mulla oli siellä kamera ja Sami otti haastatteluja ylös. Ja siinähän kävi niin, että perheet ja tislaamot vaihtui. Alvin Tours vei meitä siellä ympäriinsä ja hänellä oli hieno verkosto. Ja niinpä siinä kello 2 iltapäivällä niin me oltiin juotu ei 2 shottia meskalia, vaan 32 shottia meskalia.
Ja edelleen oli silmät kuitenkin niin kuin päässä ja jalat kulki.
Suunnilleen. Onneksi meillä oli Alvin ja auto, että meidän tarvii aina vaan ryömiä siihen ja sitten auto kuljetti meidät seuraavaan paikkaan. Mutta se oli aivan järisyttävän hieno kokemus nähdä, kuinka niin kaunis juoma syntyy alusta loppuun ja kuinka niin kuin suuri ylpeyden ja rakkauden aihe se on niille perheille, ketkä sitä tekee. Et kun me ollaan totuttu, että vodkat ja muut, nehän tehdään isoissa tuotantolaitoksissa. Myös viinit valitettavasti, niin. Että ne saattaa olla hyvinkin industriaalisia. Ja jotenkin siinä sen jälkeen niin on kyllä aika ihana juoda sitä juomaa, kun tietää, että se tulee aina niin kuin tällaisista. Sitä ei voida ikään kuin tuottaa mitenkään suuremmin.
Vau. Wow. Siis mun mielestä ihan ylipäätään se, että sä oot löytänyt tommosen tourin. Tarina tämän takaa, joka on ylipäätään keksinyt tämän tourin. Ootteko mennyt sinne uudestaan? Haluisitko?
Me haluttaisiin mennä uudestaan. Se on meille molemmille ollut sellainen huippuhetki Samin kanssa. Ja ollaan mietitty itse sitä, että missä vaiheessa kysytään kirjanpitäjältä, että riittääkö meidän varat siihen, että me nyt jätetään kaikki ja muutetaan OAK.
Mä haluan tietää, minkälaisen tuurin te keksitte siitä sitten.
Mä luulen, että on vääjäämätön tulevaisuus noin 10-20 vuoden kuluttua. Tervetuloa käymään. Tämä on ennakkomainos.
Joo, totta. Mä voin mun Photoshop-taidoilla luoda teille jonkun bannerin sinne ja rupean markkinoimaan teidän kanssa sitä.
Mutta mehän sammuttiin sitten 5 iltapäivällä, että ei se niinku se huvi, se oli intensiivistä, mutta loppu lyhyen.
Mutta siis päiväkännithän on periaatteessa niinku mun mielestä tosi ihana konsepti, koska se tarkoittaa yleensä lähtökohtaisesti sitä, että seuraavana päivänä sä oot ihan jo kunnossa. Koska sä oot mennyt jo niin aikaisin nukkumaan, että seuraava päivä on vaan silleen, että no jatketaan ehkä siitä, mihin jäätiin tai sitten tehdään jotain muuta.
Mä oon samaa mieltä.
Oletko enemmän sellainen, että niin kuin kesällä sä nautit, jos sä tiedät, että on semmoinen juhlatunnelma, niin sä nautit enemmän päivästä vai yöttömistä öistä?
No mä oon auringonpalvoja ollut pienestä asti. Mä muistan, kun mä sanoin varmaan 6-vuotiaana äidille, että mä vaan haluan maata tässä auringossa, koska tämä aurinko menee sydämeen asti. Niin sen kautta ehkä niinku päivisin mä nautin siitä nimenomaan niinku täydestä valosta ja lämmöstä. Mm-hmm. Mutta mikä maagisinta on kesissä, niin ne on kyllä ne yöt. Et me oltiin just nyt muutama viikko sitten näin kesän alussa, kun kesä on parhaimmillaan, niin meillä oli yökuvaukset ja me mentiin tuonne keskelle avomerta ja kuvattiin semmoisella pienellä luodolla. Ja kun me saavuttiin sinne luodolle, niin siellä oli 15 kuuttia odottamassa meitä. Ja se oli aivan maaginen kokemus. Enhän mä olisi voinut ikinä niin kuin edes odottaa sellaista.
Niin.
Mä en ole ikinä nähnyt kuutteja Suomessa.
En mäkään.
Ja sitten niitä oli siinä 15. Ja sitten ne jäi koko kuvausten ajaksi siihen ympärille vaan odottaa, että milloin noi paskiaiset lähtee.
Tuli tänne meidän maille.
Just näin.
Tämän keskustelun perusteella mulla on semmoinen fiilis, että joka ikisen ihmisen pitäisi viettää päivä sun kanssa, koska kellekään ei tapahdu tämmöisiä asioita paitsi sulle, vaan tämmöisiä ihan uskomattomia niin kuin tarinoita.
Mutta pitää ehkä pitää se mielessä, että milloin vaan voi laittaa sen tutin suuhun ja juosta ympäri peltoa rankkasateessa. Että olen oppinut ihan valtavasti niiltä tyypeiltä, joita on kohdannut maailmalla, että ne on ehkä osoittanut sen, että spontaanisuudella ja heittäytymisellä niin saa aika ihania juttuja aikaiseksi.
Vaikka tämä teidän tour oli aika semmoinen legendaarinen kännitarina varmasti.
Tai kun se oli myös työtarina.
Niin, mutta niitähän voi yhdistää hyvin. Niin mikä on semmoinen toinen? Että sä muistat, että se ilta oli legendaarinen.
No tulee mieleen yksi yö, kun mä luulin, että mä kuolen. Ja voi sanoa, että se on sillai legendaarinen niin kuin omassa jotenkin yllättävyydessään. Mä olin reissulla Ugandassa.
Mm.
Ja mä olin sitten tilannut kyydin rajan yli Keniaan. Että mä en saanut enää lentoja ja sit jäi vaihtoehdoksi vaan tilata niinku taksi.
Joo.
Ja niinpä me sitten tilattiin se niinku mun ystävän kanssa ruokaillessa siinä ja yhdessä ravintolassa. Ja sovittiin, että taksi tulee hakemaan niinku mut siitä ravintolan pihasta vartin päästä. Ja niinpä sitten vartin päästä niin siellä odotti taksi. Ja mä nousin siihen, hyvästelin mun ystävän ja lähdin sitten kohti Keniaa. Ja mä saan sitten siitä niin kuin 10 minuutin päästä puhelun siltä mun ystävältä, että Mary, someone has taken you. Ja silloin mä istuin siellä takapenkillä ja mä vaan esitin mä ymmärsin, että mun pitää esittää, että mä en ymmärrä ikään kuin, että tämä kuski ei ole se kuski, kenen, kuka hän pitäisi olla. Mm-hmm. Ja sit mä sanoin, että oh, that's nice to hear. See you soon, mä sanoin hänelle. Ja niinpä mä sitten valehtelin tälle kuskille, että mulla on jäänyt mun niin kuin tärkein matkatavara sinne mun ystävän autoon. Että meidän pitää palata hakemaan se.
Joo.
Ja hän uskoi mua ja me palattiin takaisin. Ja siellä odotti sitten poliisi ja sitten tämä oikea kuski ja mun ystävä. Ja sitten siinä selkattiin ja muuta niin kuin sitä hommaa. Ja mä nousin sitten lopulta sinne oikeaan kyytiin ja niinpä me aloitettiin niin kuin matka kohti Keniaa. Mutta siinähän kävi sitten semmoinen juttu, että miksi mä luulin kuolemani oli se, että tämä kuski ei ollut ikinä käynyt Keniassa. Joten me eksyttiin sinne niin kuin, sinne autiomaahan.
Joo.
Yöllä me oltiin ajettu jo noin 15 tuntia ja meiltä oli niin kuin bensa loppu ja me kumpikaan oltu syöty 15 tuntia. Ja kello oli niin kuin 2 aamulla. Ja silloin mä mietin, että mitkä niin kuin vaihtoehdot on sille, että tämä kuski vaan jättää mut tänne savannille ja lähtee ajaa itse takaisin kotiinsa. Tai sitten, että jokahan raiskaa mut tai mä tuun niin kuin villieläinten syödyksi tai mitä tahansa, koska tai me molemmat tullaan. En mä tiedä, siellä ei ollut mitään asutusta missään ja me ollaan keskellä niin kuin kansallispuistoa periaatteessa, joka on täynnä leijonia, kaikkia mahdollisia eläimiä. Et se oli kyllä sellainen yö, jossa mä vaan ikään kuin itkin, että jos joku mut tästä tilanteesta pelastaa, niin se on ollut sitten varmaan mun äidin rukoukset, joita se on tehnyt viimeiset 20 vuotta.
Vaikka olisi jännittävää jättää tämä tarina tähän, mä haluan silti tietää, miten se loppui. Kuinka kauan se matka sitten ylipäätään kesti ja miten te löysitte sieltä pois?
Siellä keskellä ei mitään, oli yhtäkkiä nainen liftaamassa. Hän oli kävellyt niin kuin lähimmästä kylästä, joka ei sitten taas näkynyt tielle. Hän oli kävellyt sieltä niin kuin, ikään kuin ruohikkoa pitkin tielle ja oli siellä liftaamassa. Eli siellä oli pilkkopimeitä, ei ollut mitään katuvaloja, ei mitään. Ja hän yhtäkkiä tuli vastaan ja hänellä oli niin kuin käsi pystyssä. Ja me otettiin hänet kyytiin ja hän tiesi reitin niin kuin lähimpään kaupunkiin. Ja sinne kesti niin kuin 1,5 tuntia. Ja siinä vaiheessa, kun mä oon kuullut, että meillä riittää se bensa sinne ja että me tiedetään nyt reitti, niin mä oon vaan niin kuin sammunut väsymyksestä.
Niin
sitten pelosta ja kaikesta. Joo. Ja sitten sit mut herätetään niin kuin siellä kaupungissa, että tässä on niin kuin joku hotelli, että jää tähän.
Apua. Sä oot kyllä ihan crazy girl.
Mutta mä en suosittele, että menee taksilla niin kuin yöllä maasta A maahan B tietämättä, että
ei ole mitään kepsiä.
Niin, ei ole mitään kepsiä.
Niin. Ja siis se, että kun rupesit puhua tästä välimatkasta, niin mä en yhtään käsittänyt, että puhutaan nyt 16,5 tunnista, vaan kyllä. Että kun yleensä taksilla mennään paikasta A paikkaan B, mutta nyt mentiin paikasta A paikkaan Ö. Niin kuin oikeasti. Ennen kuin me lopetetaan, niin mä haluaisin, että sä lupaat mulle 3 asiaa, mitä sä lupaat tehdä siis tänä kesänä. Koska kesä on vähän sellainen, että se luo joillekin ihmisille paineita, tehdä asioita, olla ulkona, syödä hyvin, nauttia siitä auringosta, niin ne voi olla pieniä tai isoja asioita.
No ensimmäisenä tuli mieleen, että mä aion joka päivä kiittää. Mä oon tänä kesänä havahtunut siihen, että miten arvokasta olla elossa ja että miten omaa terveyttä eikä omaa parisuhdetta tai omaa työtä voi ottaa ikinä itsestäänselvyytenä. Et jollain tavalla mä oon myös nähnyt, että se kiitos korreloi sen oman tyytyväisyyden ja onnellisuuden kanssa. Et mitä enemmän pystyy kiittämään, niin sitä niinku tyytyväisempi pystyy myös olemaan siihen, mitä on. No toinen asia. mä haluaisin unohtaa ajan.
Ja vähän sen, yöttömiä öitä.
Joo, juuri sen, että onko niin kuin vuorokauden ikään kuin aikoja.
Niin.
Et periaatteessa kesällä ne on vähän keksittyjä. Meillä on niin paljon valoa, että periaatteessa aamu 3-4, niin sulla on se aurinko, joka mahdollistaa vaikka sen aamutanssin siinä. Sen ei tarvi olla iltatanssi tai päivätanssi, vaan mitä tahansa voi tapahtua milloin vaan.
Ja kesässä ehkä myöskin ihanaa on se, että ainakin itse se on ainoa aika, kun mä unohdan myöskin, että mikä päivä on.
Juuri niin.
Sillä ei enää mitään merkitystä, koska voi nauttia sit maanantaista ihan yhtä lailla kuin sunnuntaista vaikka.
Kyllä. Ja kolmanneksi. Mä aion avautua kotimaalle. Joo, ja sille, että siihen liittyy monta asiaa. Mä aion mennä paikkoihin täällä, missä mä en ole ikinä ollut. Ja nähdä niin kuin Suomea eri silmin. Ja heittäytyä täällä Suomen luonnossa siten, että mä keksisin tämän paikan jotenkin uudestaan. Ja myöskin siihen liittyy se, että mä haluan oppia tuntemaan ihan konkreettisia kasveja, joita täällä kasvaa. Mä oon kerännyt nyt koko kesäkuun kuusenkerkkiä ja männynsiitepölyä ja tehnyt siitä tinktuuraa ja pestoa kerkistä ja siirappia. Ja
wow.
Se on ollut jotenkin ihanalla niin konkreettisesti kosketuksissa. Ja sitten mulla on nyt semmoinen, että yksi kasvi per päivä, että mä opettelen yhden kasvin per päivä. Että ehkä kesässä sitten oppii 100 kasvia.
Ihana. Siis aivan ihana. Kiitos Meera, kun jaoit sun elämän kesät meidän kanssa.
Kiitos. Oot ihana.
Samoin.